รู้ใช้เข้าใจเงินที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์ได้เคยคุยเรื่องนี้กันไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีเลยนะคะแต่เดี๋ยวคิดว่าแนวทางที่อาจารย์พูดไว้เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในช่วงระหว่างปีนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะอาจารย์เสนอไว้7แนวทางด้วยกัน
ครับ
แต่ก่อนอื่นเลยต้องถามอาจารย์ค่ะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องของงาน CSR ที่เราทำอยู่ด้วย
ครับก็ส่วนหนึ่งก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรธุรกิจจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรในการลงไปดำเนินงาน CSR ตามลักษณะของกิจกรรมที่หลายองค์กรธุรกิจก็คำนึงว่าอาจจะต้องใช้เวลาต่างหากแยกออกจากกระบวนการทำงานอันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับแต่สำหรับองค์กรธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรม CSR ที่อยู่ในกระบวนการก็หมายความว่าผนวกเข้าไปกับกระบวนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นเหมือนหน้าที่ของพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในตัวภาระงานอยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
หลายองค์กรก็จะสามารถจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องครับผม
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของ CSR คือบางครั้งเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องนะคะบริษัทใหญ่ๆที่อาจจะมีทั้งเงินทุนในเรื่องนี้แล้วก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของ CSR เนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะแต่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือว่า SMEs เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์ผมว่าตรงนี้จะอยู่ที่ทัศนคติของบรรดาเฒ่าแก่หรือผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ SME ดูเหมือนไม่ค่อยจะอินในเรื่อง CSR เท่าไหร่เนี่ยเป็นเพราะว่าความเข้าใจเรื่อง CSR ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องทำก็ต่อเมื่อมีกำไรหรือว่าเข้มแข็งแล้วนะครับ อันนี้ถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนกับว่าเข็มทิศที่จะดำเนิน CSR กับเข็มทิศของการทำธุรกิจทำมากินเนี่ยมันไปคนละทางกันนะครับ แต่อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วในวง CSR ที่เขาคุยกันตอนนี้นะครับ ก็จะมีเรื่องที่จะทำให้เขาสามารถจะปรับเข็มทิศของตัว CSR ก
ับ
ตัวเข็มทิศของทางธุรกิจเนี่ยไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆองค์กรก็กำลังเข้าใจแล้วก็ทำตรงนี้อยู่โดยเฉพาะ SME ที่เริ่มตระหนักแล้วว่าเรื่องของ CSR กับธุรกิจเนี่ยมันไปด้วยกันได้
ค่ะนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยกิจการเพื่อสังคมในบ้านเราถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นมากมายนักนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีเพิ่มมากขึ้นให้เราได้ชื่นใจอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับ
มาเข้าถึงในเรื่องของทั้ง7แนวทางเลยดีกว่าค่ะอาจารย
์ครับคือเรื่องของการปรับตำแหน่งหรือจุดยืนทางด้าน CSR เนี่ยผมคิดว่ามันมีหลายๆปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นเหตุให้องค์กรธุรกิจจะต้องมีการทบทวนบทบาทหรือจุดยืนของตัวเองนะครับอย่างกรณีที่เราได้มีโอกาสทำวิจัยข้อมูลต่างๆก็บ่งชี้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆที่นับวันก็จะคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมชุมชนมากขึ้นเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับที่จะทำให้องค์กรธุรกิจต้องคอยศึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ CSR เหล่านี้อยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะตัวที่มีผลมากที่สุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องของมาตรา67ในกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่ให้สิทธิชุมชนในการดูแลสิทธิของตัวเองอะไรต่างๆในกรณีที่อาจจะมีการประกอบการที่ไปกระทบกระทั่งสิทธิของเขานะครับเรื่องของการค้านะครับในเวทีการค้าเสรีก็เป็นส่วนสำคัญทีเดียวที่ทำให้หลายองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กต้องปรับตัวนะครับตราบใดที่ตัวเองอยู่ในสายซัพพลายเชนเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจก็คิดว่าถ้าท่านไม่ทำเรื่อง CSR โดยสมัครใจผมคิดว่าเรื่องของการค้าโลกก็จะเป็นตัวกดดันให้องค์กรเหล่านี้ก็ต้องดำเนินงาน CSR อยู่แล้วนะครับ
ค่ะ
แล้วสุดท้ายก็คือเงื่อนไขในเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนต่างๆซึ่งผมคิดว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่เราได้มีการประกาศเรื่องของ7แนวทางตรงนี้เนี่ยก็จะพบเลยว่ากระแสกรีนเนี่ยมาแรงมากนะครับ
ค่ะ
ด้วย3ปัจจัยหลักเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เราได้ทบทวนว่าธุรกิจอาจจะต้องมีการดูจุดยืนในเรื่อง CSR ของตัวเองสมัยไม่งั้นแล้วเนี่ย คุณค่าในการทำงาน CSR ขององค์กรก็อาจจะด้อยลงไปนะก็ถ้าหากว่าไม่ได้คำนึงถึง7เรื่องเหล่านี้นะครับ
ค่ะ
เราไปดูกันเลยไหมครับว่าแต่ละเรื่องมีรายละเอียดเป็นยังไง
ใช่ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเป็น7แนวทางที่น่าสนใจนะคะ
ครับในส่วนแรกผมคิดว่าองค์กรธุรกิจหลายๆแห่งก็เริ่มที่จะเข้าใจบทบาทของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของขอบเขตหรือสโคปเนี่ยจะต้องมีการมองกว้างขึ้นนะครับจากที่เรามุ่งการแสวงหาผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นหรือแชร์โฮลเดอร์ให้มาสู่การแสวงหาคุณค่าหรือผลประโยชน์ร่วมกับสเต็กโฮลเดอร์นะครับซึ่งหลายๆองค์กรก็จะมองผู้มีส่วนได้เสียหรือสเต็กโฮลเดอร์ในมิติที่แตกต่างกันนะครับที่ผ่านมาก็จะมองเฉพาะในส่วนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเป็นหลัก
คือผู้ถือหุ้น
ใช่ครับ
ใช่ไหมคะ
แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าชุมชนลูกค้านะครับหรือคู่ค้าขององค์กรธุรกิจก็เป็นstakeholder ที่เขาอาจจะมีผลที่จะทำให้องค์กรมีส่วนได้เสียมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระแสในเรื่องของการที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า stakeholder engagement นะครับหรือการพยายามจะเข้าไปมีผูกพันมีส่วนร่วมกับ stakeholder ต่างๆก็เป็นเรื่องที่หลายองค์กรธุรกิจก็ศึกษาแล้วก็ดำเนินงานอยู่นะครับ
ค่ะ
ในส่วนของโครงสร้างที่เราอาจจะต้องมีการพิจารณาในการดำเนินงาน CSR ขององค์กรนะครับที่ผ่านมาองค์กรอาจจะมีการตั้งแผนกหรือฝ่าย CSR ขึ้นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่าเรื่อง CSR มันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สามารถมอบหมายให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดส่วนงานหนึ่งทำได้นะก็ต้องทุกๆส่วนงานในองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับก็จะเปลี่ยนจาก department ไปสู่เรื่องของ alignment คือจะต้องปรับแนวการดำเนินงานให้ทุกๆคนในองค์กรมีส่วนร่วมให้ได้นะครับ
ก็คือบางครั้งเนี่ยอย่างพนักงานในองค์กรหนึ่งก็จะมีหลายแผนกใช่ไหมคะ
ครับ
ก็แต่ละแผนกก็อาจจะทำกันเองนะคะไปปลูกป่าสร้างฝายหรือว่าหลายๆคนก็ไปทำกันเองแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเราน่าจะมารวมตัวกันแล้วก็ทำร่วมกัน
ครับ
จากเรื่องเล็กๆมันก็จะใหญ่ขึ้นมาได้ในเรื่องนี้
อันนั้นมองในเชิงของกิจกรรมที่อยู่นอกกระบวนการทำงานนะฮ
ะ
แต่ถ้าเป็นกิจกรรมในกระบวนการทำงานนี่ชัดเหมือนกันว่าใครมีหน้าที่เรื่องการตลาดก็รับผิดชอบลูกค้าไปใครมาที่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลบัญชีก็ต้องรับผิดชอบไม่ให้เงินทุกบาททุกสตางค์รั่วไหลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในฟังก์ชันงานนั้นแหละนะก็จะมีส่วนผสมของเรื่อง CSR อยู่แล้วด้วยนะครับก็พยายามขันน็อตทำให้มันเต็มแม้เต็มหน่วยเต็มที่มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างแพลตฟอร์มในการดำเนินงานเนี่ยที่ผ่านมาหลายองค์กรก็อาจจะดำเนินกันโดยคิดเอาเองว่าอันนี้น่าจะดีนะอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปเบนช์มาร์กหรือเทียบเคียงว่าเอ๊ะเราตกลงแล้วไอ้คุณค่าจากการทำเสียสั่งตัวเองมันได้ผลกี่มากน้อยนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากการทำโดยลำพังหรือ stand alone เนี่ยไปสู่การทำโดยที่มีสแตนดาร์ดหรือมีมาตรฐานกำกับนะเพราะไอ้ตัวมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่หลายๆหน่วยงานออกมาก็จะเป็นตัวที่เขาไปสังเคราะห์มาจากการทำงานของหลายๆองค์กรซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการดูค่าเฉลี่ยหรือค่าที่ยอมรับได้ในการที่จัดว่าเป็น CSR ที่ได้รับมาตรฐานนะครับที่เป็นเรื่องของการยอมรับจากสังคมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการสร้างอาคารประหยัดพลังงานอย่างเงี้ยนะครับถ้าแต่ละคนเคลมกันเองว่าอาคารของตัวเองประหยัดพลังงานได้เท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ไอ้เกณฑ์ที่มันควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีองค์กรอย่างประเภทหน่วยงานที่ชื่อว่า LEED นะ LEED ก็จะมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลแล้วก็ให้เกณฑ์ว่าเท่าไหร่ถึงจะได้ระดับเหรียญทองเหรียญเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้มีโอกาสยกระดับการทำงาน CSR ของเราไปด้วยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์อันนี้ก็มีการพูดกันเยอะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าการมองการทำ CSR เชิงรับคือดูคือทำก็ต่อเมื่อเกิดเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการนะคร
ับ แล้วอย่างในบ้านเรานี่ตอนนี้เป็นยังไงคะอาจารย
์ก็มีทั้งสองแบบนะฮะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรที่อาจจะยังไม่ค่อยอินในเรื่อง CSR เท่าไหร่ก็อาจจะบอกก็ทำเท่าที่จะมีคนรีเควสให้เราทำละกันนะครับก็เป็นลักษณะเชิง responsive นะครับก็ยังดีนะครับก็ถือว่าถ้ามีผลกระทบออกไปแล้วองค์กรก็เป็นธุระในการดำเนินงานแก้ไขนะครับแต่มันจะดีกว่ามากถ้าหากว่าองค์กรมองในเชิงสร้างสรรค์หรือมองในเชิง creative คือไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องแต่ว่าเราก็ออกไปทำร่วมกับ stakeholder ต่างๆซึ่งวิธีนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันจะมีการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ร่วม ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียแล้วมันก็จะก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อมีปัญหาหรือเกิดเรื่องภายหลังโดยที่เป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือหรือการให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหามันก็จะมีมากกว่านะครับไม่เหมือนกับกรณีที่ว่าเราไม่ไปพบปะพูดคุยเขาเลยแต่เวลาเกิดเรื่องเนี่ยมันก็จะคุยกันลำบากนะครับ
ก็คือแบบจับมือกันตั้งแต่แรกซะเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่ต่างฝ่ายต่างจะไม่ได้โทษกันมาร่วมกันแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกซะทีเดียวเนี่ยเราทำปัญหาให้มันเกิดขึ้นแล้วเราไปตามแก้ทีหลังมันก็จะยาก
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานหรือ performance เนี่ยก็มีตัวเลขหลายแห่งนะจากนักวิจัยที่ออกมาว่าผลการทำ CSR ขององค์กรตั้งแต่ปี2000มาถึงปีนี้เนี่ยดูเส้นมันตกลงเรื่อยๆน
ะ
ในขณะที่เส้นความคาดหวังของ CSR จากสังคมมันเพิ่มขึ้นส่วนทางกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่มาจากว่าองค์กรมักจะทำ CSR หรือ perform CSR ในแบบ lip service นะแต่อาจไม่ได้ทำในแบบไลฟ์เซอร์วิสคือลงมือทำจริงๆ
คือ
คำว่าลิฟก็คือว่าทำด้วยการพูดนะฮะแต่ว่าประกาศออกไปว่าเราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ปีนั้นปีนี้มีงวดเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่ได้วัดหรือว่าไปเฝ้าติดตามว่าเราตกลงได้ทำจริงไหมแล้วทำได้มากน้อยขนาดไหนนั้นการลงมือทำเรื่องเสียสละผมว่าเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องมีรูปแบบหรือพิธีรีตองอะไรนะครับเป็นการพิสูจน์ผลงานด้วยการกระทำมากกว่าที่เราจะไปทำเสียสละด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับ
บางทีก็รูปเด่นนะ
ค
ะแต่ว่า ผลงานหลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับคือกิจกรรมเสียสละองค์กรก็ต้องบอกนะครับว่าแบบผลที่ได้มันน้อยเหลือเกินแต่ว่าเวลาเอามาขยายความในทางประชาสัมพันธ์โฆษณาเนี่ยโอ้โหมันเยอะไปหมดนะครับนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วเนี่ยได้ตระหนักหรือว่าได้รู้คุณค่าของการทำตรงนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องการวัดผลหรือ measurement นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีการยกระดับที่จะทำให้องค์กรเริ่มฉุกคิดว่าแทนที่เราจะดูที่ผลผลิตของกิจกรรมหรือของการทำงานอาจจะมาโฟกัสที่ส่วนที่เป็นเอาท์คัมหรือผลลัพธ์แทนจะดีกว่าไหมเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยเราการทุ่มทรัพยากรลงไปทำกิจกรรมเสียสละเพียงเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาจากกระบวนการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สังคมหรือเป็นประโยชน์ในเชิงสะท้อนกลับมายังองค์กรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปมุ่งที่การวัดซึ่งผลลัพธ์นะมันก็อาจจะได้ประโยชน์มากกว่ายกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมง่ายๆอย่างพวกเราก็เคยประสบมาอย่างเช่นการไปฝึกอบรมอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าผู้ที่ดำเนินการฝึกอบรมตัววัดอันนึงที่สำคัญเลยที่เขาใช้กันอยู่ก็คือว่าจำนวนผู้เข้าอบรมเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าตั้งไว้50หรือ100เนี่ยแล้วคนมามากกว่า50หรือ100เราก็บอกอันนั้นสำเร็จแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฉุกคิดนิดนึงว่าไอ้ผลผลิตหรือคนที่เดินออกจากห้องประชุมเนี่ยกี่คนที่ได้ความรู้กลับไปจริง
ๆ
กี่คนที่มาแล้วโดนบังคับให้มากี่คนที่มาแล้วเพียงเพื่อเอาเอกสารหรือเพื่อให้ได้ลงชื่อลงทะเบียนนะ
ฮะ
ผลลัพธ์มันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีกระบวนการในการวัดว่าไอ้ความรู้ที่เขาได้เป็นจริงมีสักกี่คนเนี่ยอันนี้มันก็คือการวัดในเชิงของประสิทธิผลซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานเรื่องเสียสละมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลผลิตเราไม่ต้องไปวัดแล้วนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการแรกเริ่มที่เราจะต้องมีทั้งเอาท์พุตเอาท์คัมเพียงแต่ว่าจุดเน้นเนี่ยมันน่าจะต้องไปอยู่ที่การส่งมอบผลลัพธ์มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ disclosure หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลซึ่งอันนี้ก็อยากจะเรียกว่ากระตุกความคิดขององค์กรในการที่จะทำเรื่องของการสื่อสารแล้วครับว่าแทนที่จะเป็นเรื่อง public relation หรือ PR เนี่ยก็ให้มามุ่งเน้นเรื่องของการทำ public reporting หรือการรายงานมากกว่าเพราะความแตกต่างก็คือว่าส่วน PR เนี่ยอาจจะมุ่งเน้นในเชิงของการรายงานเรื่องของข้อดีด้านดีด้านเดียวแต่ว่าเรื่องของการ report เนี่ยมันก็อาจจะไม่จำกัดเป็นการรายงานข้อเท็จจริงซึ่งมันก็อาจจะเป็นได้ทางด้านบวกด้านลบนะฮ
ะ
ที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเราเห็นหลายๆกรณีว่าไม่เฉพาะข่าวดีเท่านั้นนะครับที่จะสร้างผลเชิงบวกหรือสร้างความน่าเชื่อถือกับสังคมในหลายกรณีเนี่ยข่าวลบหรือข่าวที่ไม่ค่อยดีจากองค์กรที่องค์กรสื่อสารออกมาเนี่ยกลับทำให้สังคมมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวองค์กรด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับข่าวดียกตัวอย่างอย่างเรื่องของการที่บริษัทต่างๆออกมาเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เพื่อเอาไป
ปรับปรุง
ปรับปรุงแก้ไขหรือซ่อมแซมหรือรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข่าวไม่ดีนะที่ตัวผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องแต่ว่าในหลายกรณีผู้บริโภคก็รู้สึกว่าก็ดีที่องค์กรมีความรับผิดชอบแล้วก็มาทำตรงนี้ก็แก้ไขไปนะครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบรนด์นั้นจะลดคุณค่าลงหรือว่าทำให้แบรนด์มันถูกดิสเครดิตลงเป็นต้นนะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยการที่เราไว้ใจในแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยนะคะที่ออกสู่ตลาดอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเน
ี่
ยเราก็ยังอุ่นใจที่เขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารายต่อไปที่กำลังจะเข้ามาเป็นลูกค้าเราด้วย
ครับผม
นะคะ
ครับอันนั้นก็จะเป็น7แนวทางที่อาจจะให้เป็นข้อคิดในการที่องค์กรธุรกิจสามารถจะเอาไปดูในแต่ละมิติว่าเราจะมีการยกระดับหรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานCSRขององค์กรได้อย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะนะคะวันนี้ก็ครบทั้ง7แนวทางเลยค่ะถ้าเกิดว่านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนะคะดิฉันจะเชื้อเชิญอาจารย์เข้ามาพูดคุยในรายการด้วยนะคะอาจารย
์ครับ
ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับการจนาหงทองร่วมด้วยสุดารัตน์พงสิงโตในรู้ใช้เข้าใจเงิน